Petrus nyageurkeun lumpuh. Carios pada malan rasul-rasul pasal 3. Dina hiji poe geus meh waktu sembahyang kira-kira pukul 3 sore, Petrus jeung Yohanes arangkat ka Bait Allah. Didinya aya hiji lalaki anu lumpuh ti barang burusut. Nepi ka kudu digogotong baku saban poe sok dipernahkeun deukeut panto gapura Bait Allah anu ngaranana Gapura Endah. Sina menta sedekah ka anu rek arasup ka Bait Allah. Petrus jeung Yohanes oge basa rek lalebet ka Bait Allah kumanehna dipentaan sedekahna. Ku aranjeunna diteuteup geus kitu Petrus sasauran. Coba neuteup ka kaula duaan. Anu lumpuh teh tuluy neuteup hatena mah ngarap-ngarap sedekah. Tapi saur Petrus, emas perak kula teu boga. Tapi kaboga kula ayeuna arek dibikeun. Demi panjenengan Yesus Kristus urang Nasaret, pek leumpang. Leungeunna ku anjeunna dicekal dibantuan nangtung. Harita keneh suku jeung keneungna jadi kuat. Korejat bae hudang semuluncat tuluy leleumpangan bulak-balik. Ceug nuturkeun aranjeunna ka jero Bait Allah semu ajret-ajretan bari muji ka Allah. Kusarere oge katingal manehna leleumpangan jeung muji ka Allah teh. Sanggeus nyarahuan yen manehna teh anu sok musafir di Gapura Endah teh kacida pada mikahelokna heran ku kajadian anu kaalaman ku eta jelema. Khutbahna Petrus di tepas Sulaiman. Kulantaran eta jelema teh ngikintil bae ka Petrus jeung Yohanes tungtungna anu pada mikaheran teh robae ngarubung ka aranjeunna di hiji tepas anu disebut tepas Sulaiman. Ningali kitu pok Petrus nyarios. Saurna, dulur-dulur urang Israel naha kudu heran ku ieu kajadian? Kunaon malah lancrong ka kaula? Naha nyangka kaula nyageurkeun ieu jelema teh make pangawasa sorangan jeung ku kaibadahan sorangan? Allahna Ibrahim, Ishak jeung Yakub, Allahna karuhun urang geus maparin kamulyaan ka abdina nyaeta ka Yesus anu ku aranjeun diselehkeun di painan Pilatus ditarampik. Sanajan cek timbangan Pilatus mah anjeunna pantes dibebaskeun. Anjeunna anu adil tur suci ku aranjeun ditampik. Ari anu mundur nyawa batur kalah ka dihadiahan kabebasan ti Pilatus. Anjeunna anu jadi pamimpin kana hirup ku aranjeun ditelasan. Tapi ku Allah geus digugahkeun deui ti inggon anu maraot. Nya kaula sararea saksina. Kusabab manehna percaya ka panjenengan Yesus, ieu jelema anu ku aranjeun dipikawawuh sarta katarenyo sapopoena, ku eta jenengan geus dibere tanaga kakuatan. Nya kulantaran manehna percaya bisana cager teh. Kasaksian ku aranjeun. Dulur-dulur, kaula terang pangna aranjeun kitu pepetaan teh bakating kubalilu sarwana jeung pamimpin aranjeun. Tapi nya ku jalan kitu Allah teh ngabuktikeun dawuhanana anu didawuhkeun ka nabi-nabina baheula yen Kristus utusanana teh wajib nandangan sangsara. Ayeuna anu penting mah aranjeun teh geura areling sarta tarobat malar lubar tina dosa supaya dilongsongkeun nya hate ku Allah, supaya anjeunna ngutus Yesus anu ti awalna keneh oge memang geus dipastikeun pikeun ngajadi Kristus aranjeun. Ari Kristus teh kudu mulih heula ka sawarga nepi ka sagala perkara dianyarkeun deui sakumaha anu didawuhkeun ku Allah ku perantaraan nabi-nabina anu saruci baheula. Geuning saur Musa oge kieu, maraneh ku Gusti Allah bakal dibere hiji nabi saperti kami asal ti maraneh keneh. Sagala kasauranana anu ditujukeun ka maraneh kudu digugu. Ari anu teu ngagugu tanwande dibasmi ti hirup kumbuh bangsa urang. Nabi-nabi mimiti ti nabi Samuel nepi ka nabi-nabi sabada anjeunna kabeh kungsi ngucapkeun wangsit ngeunaan jaman kiwari. nya ka aranjeun buktina eta wangsit teh sarta aranjeun boga hak meunangkeun janji subaya anu ku Allah didawuhkeun ka karuhun urang nalika anjeunna ngadawuh kieu ka Ibrahim ku jalan turunan maneh sakabeh bangsa di sakuliah bumi bakal ginuluran berkah nya pikeun kaselamatan aranjeun utamana mah Allah ngagugahkeun sarta ngutus abdina ka aranjeun teh supaya anjeunna iasa mimpin ka aranjeun masing-masing malar bisa tarobat tina sagala kalakuan anu jahat.